Så er det blevet tid til vejret. Det bliver mest skyet med lidt regn. Også mulighed for slud, men efterhånden kun i de østlige dele af landet. Temperaturer op mellem 4 og 7 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Nu skal vi tilbage til Globus, der har Christoffer Meinert ved roret i dag.
Så er det ikke Globus, men juleudgaven af Cordua og Steno, der er skudt i gang.
Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og her i vores første time, der har vi besøg af ingen ringere end LO's formand, Harald Børsting, som her det sidste års tid har været særlig meget i medierne i forbindelse med S og SF's meget berømte, men nu skrinlagte plan om de 12 minutter.
Og efter nyhederne klokken 15, så har vi den store mindetime, hvor vi skal tale om de to store politiske verdensstjerner, der forlod os i den her uge, nemlig Nordkoreas kære leder Kim Jong-il og Tjekkiets forhenværende præsident Václav Havel.
Og lige inden vi går i gang med at tale med Harald Børsting, så skal jeg jo sige til jer, kære lytter, I naturligvis kan ringe ind og kommentere og stille spørgsmål. Og det gør I jo altså så ved at taste nummeret 20 247 247, eller skrive til os på Facebook Cordua og Steno.
Og vi skal lige opdatere lytterne på vores julekonkurrence, der er gået på at kåre det bedste forslag til en besparelse i den offentlige sektor.
Ja, for det er sådan, at vinderen afslører vi i næste uges program, altså torsdag den 29. Og den heldige bliver jo så præmieret med en kurv med luksuriøse fornødenheder. Men skulle der være nogen, der har virkelig gode, revolutionerende forslag, så kan man stadigvæk nå at byde ind. Aller sidste chance for at være med i konkurrencen, det er altså torsdag den 29. december kl. 12. Og forslagene skal så være også i hende på vores Facebook-side. Men Cordua, hvad er der kommet siden sidste uge? Lad os lige høre.
Ja, vi har i alt modtaget 10 forslag, kan jeg sige. De er sådan meget konkrete. Nu tager jeg nogle stykker af dem. Jeg kan sige, der er kommet et helt aktuelt spareforslag fra en Michael Lund Pedersen, som skriver: Førtidspensionen fylder knap 22 milliarder på den nye finanslov, og næsten 250.000 lever af den, jævnfør Pensionsstyrelsens seneste tal. Enlige modtager per 1. januar 2012 godt 17.000 i månedlig ydelse. Den tilsvarende sats for folkepensionister er ca. 11.600 kroner. Det korte og lange er, at han ønsker at regulere førtidspensionen markant nedad, så den nærmer sig folkepension. Det er sådan set det korte og lange af hans forslag. Og tidligere har vi modtaget andre forslag. Stop for al offentlig støtte til radio. Det vil også indbefatte lukningen af dette program.
Ja.
Og en anden aktuel forslag, det er, kan spindoktorerne ikke være ansat i partierne i stedet for?
Ja.
Det vil nok ikke kunne ses på budgettet, men alligevel. Og så er der en, der foreslår en reform af folkekirken, hvor folkekirken, udover det, man betaler i kirkeskat, så kommer der også et klækkeligt tilskud fra staten. Og så siger man så, eller det foreslår Christian Kolding, at så skulle folkekirkens udgifter alene være dækket af kirkeskatten. Så kan vi se, hvor mange der så vil være medlem.
Det synes jeg også. Man må sige, at det er jo nogle begavede lyttere, vi har, og nogle talstærke.
Et andet forslag, det er Jan Enemark, som foreslår, at man simpelthen afskaffer skattefradrag, og så nedsætter skatten.
Hvis det forslag bliver valgt ud, så har vi jo i hvert fald også et emne, der kan vare det næste halvår med at tænke, hvad er konsekvenserne af det?
Det er jo det. Men måske vi kan jo gå tilbage til nogle af de her forslag. Det var bare nogen, der kom. Og hvis lytterne har flere forslag, så er de jo hjertelig velkommen. Altså, de har frem til den 29. december kl. 12, og så vil en dommerkomité bestående af Torben Steno og undertegnede kåre det bedste forslag, og man kan vinde en meget, meget flot julekurv til en værdi omkring 1.300 kroner med alt muligt godt. Det bliver så en nytårskurv, kan jeg så afsløre.
Det er korrekt. Men nu skal vi til dagens hovedperson. Velkommen, Harald Børsting, formand for LO.
Tak for det.
Nu er det jo sådan her i vores program, at vi håber jo også på, at vi har unge lyttere, det vil sige mennesker mellem 20 og 26, eller også dem under 30. Og jeg kender nogle få af disse mennesker, og med det kendskab, jeg har til unge mennesker, så er der faktisk ikke ret mange af dem, der overhovedet ved, hvad LO er. Så vil du ikke godt af hensyn til vores unge lyttere være så rar og fortælle lytterne, hvad det er, du egentlig laver, hvad LO er, og ikke mindst, hvor meget magt har du?
Det skal jeg da prøve at gøre.
Ja.
Men kort fortalt, og så er den formelle definition af LO's opgave, det er jo, at vi er fagforbundenes paraplyorganisation. Det vil sige, at... Landsorganisationen i Danmark, det er det, LO står for. Og det betyder, at fagforeningerne, det kan være smedene, det kan være elektrikerne, det kan være social- og sundhedsassistenterne osv. Deres fagforbund, de er simpelthen i fællesskab dannet LO, og det er så det, der hedder landsorganisationen. Det betyder, at det, der er først og fremmest er min og LO's opgave, det er at skabe rammebetingelser for vores medlemmer. Altså, vi skal sikre, at fagforbunden og den lokale fagforening, tillidsmanden og dermed i sidste ende også medlemmer, har nogle gode vilkår for selv at kan agere på sin arbejdsplads og i sin hverdag. Det er sådan set det, der er vores fornemmeste opgave, sådan sagt i lidt overordnede termer. Og hvis man så spørger, hvor meget magt har vi? Ja, det afhænger jo alt sammen af, hvad det er for nogle områder, vi taler om. Fordi det er klart, at det, som LO har indflydelse på, det er selvfølgelig ting, der vedrører arbejdslivet eller er tæt ved arbejdslivet. Det er sådan noget som først og fremmest overenskomster, altså de aftaler, der gælder for det arbejde, du udfører, hvad enten du er ung eller gammel. Det gælder løn, det gælder arbejdstid, det gælder fritid, det gælder skæv helligtagsbetaling osv.
Men hvis du snakker hvor meget magt LO og du har, ikke? Hvis man så siger, nu så har vi prøvet at inddrage de unge i det, hvis man så tager dem, der godt kan huske, ligesom mig, rigtig langt tilbage, så siger, hvor meget magt har du i forhold til Thomas Nielsen? Ham, der sagde, vi har sejret af helvede til.
For 30 år siden.
For 30 år siden.
Jamen, vi har i hvert fald på nogle områder mindre magt. Og der, hvor vi først og fremmest har mindre magt i forhold til det, som Thomas Nielsen havde, det var jo, at dengang, der ordnede man jo løn og arbejdsvilkår, altså overenskomster, der forhandlede man det centralt.
Ja.
Og det vil sige, der var det jo LO, der direkte sad over for Dansk Arbejdsgiverforening og aftalte en række væsentlige generelle ting, såsom for eksempel mindstetimelønnen, såsom for eksempel den ugentlige arbejdstid, for nu at nævne nogle helt centrale elementer. Det gør vi ikke længere. I dag der er de der direkte forhandlinger, der er de det, der hedder decentrale. Det vil sige, at det er branchernes arbejdsgiver og lønmodtagere, der forhandler. Og der kommer vi så ind i det, man kunne kalde slutfasen, altså det med at koordinere det, det med at sørge for, at det bliver håndteret af staten i form af forligsmanden og forligsinstitutionen, og det, at vi foranstaltet en urafstemning om resultaterne via et medlemsforslag. Så der har vi en mere tilbagetroende rolle, fordi der er forbundene rykket længere frem, og vi er rykket lidt tilbage. Så der vil jeg sige, der har vi faktisk lidt mindre magt. Så kan man sige, på det politiske område har vi der mere eller mindre magt. Det tror jeg egentlig meget er et temperamentsspørgsmål, hvis man nu skal blive i de termer om magt. Jeg mener selv, at vi i dag har lige så gode indflydelsesvilkår og muligheder, som Thomas Nielsen havde. Man kan se, at det, der er det nye i situationen, det er jo, at siden Thomas Nielsens dag, der er det jo blevet sådan, at den politiske debat og den samfundsmæssige debat, og heldigvis for det, synes jeg, er blevet langt mere savlig. Det vil sige, at man skal altså også dokumentere, man skal analysere. Hvis man har et synspunkt, så skal man dokumentere, hvorfor synspunktet er rigtigt. Hvad vil konsekvenserne er det værd?
Antyder du, at Thomas Nielsen var usaglig, hvis han sagde, hvis vi ikke får det sådan og sådan og sådan, så går vi hjem?
Jeg antyder, at fordi jeg var jo selv tillidsmand på arbejdspladsen, dengang Thomas Nielsen var formand for LO. Og det, jeg der siger, det var, at vi var jo meget opdraget dengang i den der tone, der hed, bare vi råber højt nok. Det slår ikke til mere. Nu skal man altså mere end råbe højt nok. Nu skal man altså også dokumentere, hvorfor det, man siger, er fornuftigt, og hvorfor man bør følge det. Så på den led mener jeg egentlig, at vi har fuldt så meget magt som dengang. Man kan så sige, at derudover er det jo sket det, at vi har flyttet LO væk fra Socialdemokraterne. Dengang var Socialdemokraterne og LO jo langt hen ad vejen, meget, meget tæt forbundet. Man sad i hinandens ledelser. LO overførte masser af penge til Socialdemokraterne dengang. Det gør vi jo ikke mere. Vi sidder ikke i hinandens ledelse. Der er ingen økonomiske bånd mellem LO og Socialdemokraterne. Så det
vil sige... Undtagen til valgkamp, vel, så sender I vel nogle penge?
Nej, det gør vi ikke engang.
Det er fagbevægelsen, det er for... jeres medlemsforbund, der sender
penge? Der er nogle medlemsforbund, okay. Der gør. Ikke alle sammen, men nogen af dem gør.
Okay.
Men LO gør ikke. LO traf beslutningen. Den endelige beslutning blev truffet allerede tilbage i 2003, så der bliver ikke sendt LO-penge til Socialdemokraterne i dag.
Men altså, man kan så sige, at jeres indflydelse ligger i at argumentere i en mere kompliceret virkelighed end i gamle dage.
Præcis.
Og det vil sige, at det er også derfor, at det måske for mange mennesker er temmelig svært at finde ud af, hvad det er I egentlig. Altså, laver ikke, fordi jeg havde jo sådan personligt også den der oplevelse, jeg havde næsten glemt LO, indtil at Socialdemokraterne og SF kom med deres... hvad var det, det hed? Færre løsning med deres 12 minutter, ikke? Og så snakkede vi om det 12 minutter, og pludselig så man Harald Børsting alle mulige steder, fordi nu skulle du levere de der 12 minutter, og jeg sad og tænkte, kan du det? Kan du? Det kunne Thomas Nielsen jo i hvert fald have sagt, gud, vil vi røv, eller hvad han ville have sagt, ikke?
Ja. Udtalte sig på fransk, ikke? Ja.
men det sagde du ikke. Du sagde sådan, ja, det må vi jo så se på. Og nu kan man så sige, nu bliver det jo slet ikke til noget. Og så tænker jeg, jamen, hvad er det så i den meget, meget, meget alvorlige økonomiske krise, vi står i? Hvad kan du levere? Og hvad vil du levere?
Jamen altså, nu vil jeg jo ikke sidde her og love eller ufolde mine tanker om det, inden vi sidder ved et konkret forhandlingsbord. Men det, der jo peger i retning af, det er jo, at, og det tror jeg er en erkendelse, vi alle sammen har gjort os efterhånden, og også vores medlemmer i LO har gjort den erkendelse, det er, at vi er i en meget, meget anstrengt situation økonomisk. Og den måde, vi mærker det på, og det er det, jeg er så ked af, og det er det, jeg kæmper imod, men den måde, LO's medlemmer mærker det på, det er jo, at vores arbejdspladser forsvinder. De forsvinder til udlandet, eller lukkes ned, eller hvad der nu sker. I hvert fald kan vi konstatere, at det her kriseforløb har kostet cirka 170-80.000 arbejdspladser i den private sektor. Og de er næsten alle sammen LO-arbejdspladser, eller rigtig mange af dem er LO-arbejdspladser. Og det er det, jeg synes, det er en meget, meget høj pris at betale.
Men jeg sidder også og spekulerer på, I støttede jo meget varmt et regeringsskifte, det ja, må man nok have lov at sige.
Det er klart.
Og I var indrulleret i 12-minutters plan, færre løsning og meget de ting, der kom på bordet der. Men nu ser jeg jo for eksempel her forleden dag den her NOx-afgift, hvor store dele af erhvervslivet har været meget imod, og der ser jeg i hvert fald et stort centralt fagforbund kæmpe imod, og jeg mener også, at LO var blandt dem, der bad regeringen om overveje, om man skulle femdoble den her NOx-afgift, som jo er en afgift på erhvervslivet, altså på, det er en forureningsafgift. Har I ikke et problem der? Altså, fordi argumentationen er jo netop det, at man sender arbejdspladser ud af landet. Altså,
jo, ja,
har I ingen gennemslagskraft i regeringen, eller hvad?
Jo, det mener jeg nu nok, vi har. Men igen kommer det jo an på, om vi kan argumentere for vores sag. Men jeg vil sige omkring de her afgifter. Nu er NOx jo en afgift, der har været meget fremme i debatten her, fordi den femdobles. Men hvis vi kigger på afgiftssystemet i forhold til det danske erhvervsliv, så er der jo rigtig mange afgifter af forskellige art. Ikke mindst på energiområdet er der rigtig mange afgifter. Og det er klart, at vi har jo gjort opmærksom på, at der også er grænser for, hvor meget kan man stramme på en afgiftsskrue, fordi at det påvirker jo altså også konkurrenceevnen. Det er klart, at hvis man kan stramme sådan på en skrue, at det lige præcis giver det der incitament, at virksomhederne opper sig, og siger, at vi kan spare, og vi kan producere mere med mindre energi. Hele den filosofi har jo bragt dansk erhvervsliv frem i den absolut førertrop, når det angår det at spare og anvende alternative energiformer, det at anvende energien klogt. Der lægger vi klart frem. Jeg så forleden da, at Dansk Industri skrev i deres blad, at hvis man forestiller sig, og det er jo desværre ikke noget urealistisk scenarie, at energipriserne fordobles på de traditionelle energikilder inden for den næste 10-årige periode, for eksempel, så vil det betyde en konkurrenceevneforbedring for dansk erhvervsliv på 2%, fordi vi rent faktisk har ført en afgiftspolitik, der har fået virksomhederne til at oppe sig. Men det man jo hele tiden...
Men det er jo langtidseffekt.
Jo, men det skal man ikke kæmpe sig. Altså, de her ting er jo altså noget, der sker over lang tid. Den konkurrenceevne, der er tabt i Danmark, som alle er enige om, vi har tabt, den har vi så sådan tabt over de sidste 12 år. Og derfor vil jeg sige, at man skal selvfølgelig tænke langsigtet, men det man hele tiden også skal passe på, det er jo, hvor knækker vi over? hvor bliver forbedringerne for dyre at opnå? Og det er selvfølgelig den diskussion, NOx-afgiften rejser. Og derfor, vi har ikke konkret involveret os i NOx-afgiftsdiskussionen, men vi har sagt det på den måde, at vi tror, at i forbindelse med nogle kommende trepartsforhandlinger, så er det lige præcis det med at kigge på virksomhedernes indirekte omkostninger, herunder også skatterne, at det vil være en af tingene, sådan at vi prøver at tjekke efter, er der nu også, når vi kigger på tallene og de beregninger, man med mening kan foretage, er der så også, er det der balancepunkt i orden?
Det vil sige,
eller er vi ved at beskatte på nogle områder så højt, at gevinsten ikke længere kan opnås, at det ikke var...
Og det vil sige, at du er faktisk enig med Venstre i den her sag omkring NOx, og hele det der med, at man skal passe på med os.
Det tror jeg sådan set også, den nye regering er. Problemet er bare...
De gennemfører den jo så.
Jo, men problemet er jo for den nye regering, og for den til skyld også den, der sad, at man skal have den statskasse til at hænge sammen. Og derfor,
det er lidt på den ene side,
og man har været nødt til at skaffe indtægter. Og derfor er udgangspunktet jo virkelig at sige, jamen, hvis nu at vi finder ud af, at man er nødt til at ændre på nogle af de der afgifter, så er det, man derudover, det man så bliver nødt til at gøre i stedet for, det er jo at finde ud af, jamen, hvor kan vi så skaffe indtægterne, eller kan vi spare nogle udgifter? Og det er jo det, jeres julekonkurrence gik ud på. Det
men altså...
er jo ganske interessant at høre de der mange forslag.
Jeg synes jo, at det også er meget interessant at høre dig sidde fordi og sige de her ting, for på mig lyder det jo sådan set, at hvis vi havde haft en borgerlig regering, så ville det faktisk være nemmere for dig at få nogle af de ting, du gerne ville igennem med, fordi så kunne du stadigvæk fastholde rollen som manden, der kæmpede for arbejderklassen. Og så sige, vi har fået resultater, men nu skal du forhandle med dine egne, og de er faktisk lidt sværere at have med at gøre, ikke? Og du snakker om, altså når jeg hører dig snakke om konkurrenceevne, jeg synes jo, det er ret indlysende, men der, når du også snakker på vegne af alle de arbejdspladser, der er forsvundet, som er LO-arbejdspladser. Men det er jo svært, hvis man har bare en lille smule historisk bevidsthed om LO og fagbevægelsens rolle, så må det være svært ligesom at skulle vende sig til at høre den form for retorik, du anvender nu, ikke?
Det kan godt være, at der er nogen, der tænker sådan, men jeg kan ikke helt selv genkende det billede, fordi jeg synes jo, at det er helt indlysende, at dansk fagbevægelse må tage ansvar for også konkurrenceevnen. Altså, vi skal ikke være håndsky for at diskutere konkurrenceevne, fordi at det, der jo også er sket i de her mange år, og det er det, man skal huske, det er jo, at verden er blevet langt, langt, langt mere international. Det vil sige, alle mulige former for handel og transaktioner af økonomisk art foregår jo worldwide i løbet af splitsekund. Og det er jo det, der sætter os i en helt ny konkurrencesituation. Man kan jo sige, altså der er mange, der engang imellem siger, at vi skal ikke konkurrere med kinesiske lønninger. Det er jeg helt enig i, for det giver ikke mening i Danmark.
Og bare polske.
Men det der, ja, bare polske. Og det giver ikke mening i Danmark, fordi sådan et samfund har vi heldigvis ikke. Vi har et samfund, der er rigere, og som baserer sig på, at vi er så i stand til at producere.
Men det er der
varer.
Næsten ikke nogen, der er enige med, der er enige, uenige med dig i, eller det?
Nej, det håber jeg da ikke, at det er. Men det, der jo altid er uenig om, det er jo, hvordan sker det så? Fordi lidt apropos det, du sagde med den tidligere regering. Når jeg havde det så utroligt svært med den tidligere regering, så er det af to grunde, tror jeg. De gad ikke rigtig mig. Og det, de foreslog, det var, at det var vores medlemmer alene, der fik regningerne. Altså, det var dem, der fik regningerne i form af, at man halverede deres dagpengeperiode, man beskar deres voksne- og efteruddannelsesmuligheder, man... efterlønsordningen er helt grotesk. Det vedtog de øvrigt i går.
Ja,
i Folketinget.
Med regeringsstemmer.
Ja, det er jo simpelthen det der med at kunne tælle til 90. Det er den nye parlamentariske situation, der er. Og den kan jeg jo desværre ikke lave om på. Men det er jo derfor, jeg havde så svært med at komme ind på livet af Lars Løkke. Det var fordi, at jeg synes, at regningerne med usvigelig sikkerhed var sendt til nogle mindre velafgrænsede grupper, som i forvejen ikke havde det alt for godt. Det var ledige, det var børnefamilier, det var folk, der har brug for efteruddannelse, det var de ældre og så videre. Og der synes jeg, at det, der handler om nu, når vi nu erkender, og alle erkender, at vi har en stor økonomisk udfordring, så handler det for mig om nu at sige, jamen vi skal alle bidrage. Det er det, der er det centrale. Det er, hvordan kommer vi alle til at bidrage, fordi at gå og bilde hinanden ind, at det kommer til at flyde med mælk og honning, fordi vi har fået en ny regering. Det tror jeg nok.
Det er der ellers ikke nogen, der tror jeg. Ved du hvad, jeg vil enormt gerne lige læse noget for dig fra en meget, meget fremragende bog, der hedder Beton, historier fra Skurvogn, der er skrevet af en betonger, som det hedder, Jakob Mathiasen. Ja. Og han skriver, Jeg sad en gang i skuret og læste i Berlingske Business-sektion om, hvordan det firma, jeg arbejdede for, eller jeg arbejdede i, ville fokusere sine aktiviteter i fremtiden. Efter at have læst artiklen igennem, fik jeg lyst til at dele disse informationer med resten af sjakket. Da jeg var færdig med at referere artiklens konklusioner om vores firmas nye strategier, indtraf der en larmende og lidt akavet tavshed i skuret. Lige indtil en kollega begyndte at fortælle om den artikel, han læste. Den handlede om, at en millionær, der havde slået op med sin kæreste, der havde store bryster. Det udløste en større meningsudveksling både om brud og om brysterne. Jeg afbrød diskussionen og brokkede mig over, at de andre ikke gad at forholde sig til de vigtige ting, og for eksempel diskutere firmaets fremtidige dispositioner, men hellere ville tale om kvinden med de store bryster. Netop som jeg var kommet godt i gang, sagde en af mine kolleger noget meget, meget klogt. Jakob, vi gider ikke diskutere noget, vi ikke har en skid indflydelse på alligevel, så hellere tale om hendes bryster. Det har sgu da i det mindste underholdningsværdi. Det var rigtigt. Både det med underholdningsværdien og det med indflydelsen. Og det er måske her, man skal finde en stor del af årsagen til de kedelige tendenser omkring, at betonarbejderne har en meget lav stemmedeltagelse. Hvad siger du til dig? Altså det her, det er jo LO's gamle kernetropper, vi snakker om. Og den her undersøgelse, som vi viser på, den viser, at 30% de stemmer slet ikke. 26% stemmer på Socialdemokraterne, 25% på Dansk Folkeparti, 11% på Venstre og 8% på SF og Enhedslisten. Er det ikke nogen... Hvis de sad ude i skurvognen og hørte det, du sagde nu, så ville de have meget, meget svært ved at føle, at du er deres mand, tror du ikke?
Det håber jeg da sådan set ikke. Fordi jeg tror jo, at der er blandt vores medlemmer en stor erkendelse af, at der skal gøres noget ekstraordinært nu. Og jeg tror da godt, at de ved, at hvis vi skal have en chance for det, så skal vi alle sammen bidrage. Det tror jeg sådan set godt, vores medlemmer ved. Altså tænk bare på den lønudvikling, vi har haft de sidste 2 år. Ja, 3 nærmest, men i hvert fald de sidste 2 år. Der har vores medlemmer jo affundet sig med en ganske beskeden lønudvikling, der er i underkanten af prisudviklingen, det vil sige, at vi har haft en lille smule reallønsfald. Og det, at vores lønmodtagere og vores medlemmer har accepteret det, det er sgu da ikke, fordi de synes, det er sjovt.
Nej, nej.
Det er fordi, at de godt er klar over, jamen, vi er i en svær situation, hvor vi konkurrerer i en åben økonomi, i et åbent marked, og derfor er vi også nødt til at tage ansvar for konkurrenceevnen. Og en af de måder, vi kan gøre det direkte på, det er selvfølgelig at have en lønudvikling, der tåler sammenligning med udlandet.
Jakob Mathiasen, han bad mig faktisk om at stille et spørgsmål på baggrund af altså betonarbejderne. Ikke? Og han siger, nu har man haft den her diskussion om, at de sociale ydelser, altså kontanthjælpen, ja, er for høj i forhold til, at det kan betale sig at arbejde. Så siger han, det må da være LO's opgave at sørge for at hæve minimumslønnen, sådan ja, at det bedre kan betale sig at arbejde.
Det er jeg helt fuldstændig enig med ham i. Og det er jo noget af det, der står på overenskomstforhandlingerne hver eneste gang.
Så det, man kan sige nu, det er, at du som LO-formand nærmest optræder som en ansvarlig statsleder og siger, de af vores medlemmer, I skal holde sig, der tjener godt, I får ingenting, men vil I være solidariske og give dem på det laveste trin et løft?
Det er jo sådan, vi har jo rent faktisk i rigtig mange år ført solidarisk lønpolitik i dansk fagbevægelse, og det er også derfor, at selvom så der er forskel på lønninger i Danmark, så er det jo det land i verden, hvor der er mindst forskelle. Altså, dansk fagbevægelse har faktisk lykkedes med at få sikret nogle gode mindstelønninger. Så ved jeg godt, og det er jeg helt enig i, at vi stadigvæk og til stadighed skal holde øje med det her med, at der er et incitament til at arbejde. Det skal selvfølgelig kunne betale sig at arbejde. Det synes jeg ikke, at man på nogen måde skal stikke under stolen. Det er for mig en helt central værdi, de af vores medlemmer, som for eksempel jord- og betonarbejderen, du der refererer fra, der står op hver morgen formodentlig 5:30, eller hvornår han står op og arbejder, til han skal sove igen. Altså, det skal da belønnes. Det er jeg ikke et øjeblik uenig med ham i. Men vi har faktisk lykkedes ret godt med det. Altså, hvis man kigger i verden, bare på vores nabolande i Europa, så har vi faktisk en meget pæn mindsteløn, men det betyder da ikke, at vi er fritaget for at holde fokus på det, og vi skal selvfølgelig også holde fokus på, at det kan betale sig at arbejde. Det vil jeg sige, at det kan man jo dels ved det der med at sørge for at holde lønnen, den nederste løn, oppe, og det er vores opgave direkte.
Men det er jo også omkostninger.
Man skal også kigge rigtig meget på skattesystemets indretning. i den sammenhæng. Og der vil jeg godt pege på, at der er det jo de senere år lykkedes faktisk at få skaffet noget beskæftigelsesfradrag, der gør, at for langt de fleste er der et anstændigt incitament til at arbejde.
Men det er dyrt at lave jobfradrag. Det er det, alle folk kan... Altså,
jamen,
hvis det var så nemt, så havde man jo gjort det, fordi der er jo, alle kan jo... Problemet er, at det koster rigtig, rigtig mange at lave, penge at lave jobfradrag. Effekten er jo ikke så stor. Jo.
Det er altid dyrt at lave skattelettelser i bunden, fordi så får næsten alle skatteyder det.
Ja.
Det er helt på det rene med.
Både Jørgen Hattemager og Kong Salomon.
Og det er helt på det rene med, at det er en dyr sag... Men ikke desto mindre, så er det jo sådan set lykkedes at få lavet nogle beskæftigelsesfradrag, der er med til at øge incitamentet til at arbejde.
Jeg tror lige, inden vi går videre, ikke, så det er jo heller ikke... Altså, vi havde lige den her røst fra skurvognen fra Jakob Mathiasens fine bog. Men der er også noget... Når folk derude i skurvognen reagerer på den her slags spørgsmål på den måde, vil jeg sige, det kan være lige meget, vi har ingen nogen indflydelse på det. Måske har det også noget med at gøre, at jeres medlemmer, altså LO's medlemstal er dalende. Vi skal lige høre, hvad arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen har at sige om det.
LO vil formentlig også i fremtiden, eller LO-forbundene for færre medlemmer. På den nylige LO-kongres, der skønnede LO selv, at man i løbet af en fireårig periode ville tabe omkring 100.000 medlemmer. Og det handler stadigvæk om, at der er mange job, der forsvinder ud af landet. Industrijob, bygger og anlægsjob. Og den teknologiske udvikling bortrationaliserer også et job. Og så vil der formentlig også stadigvæk være en afskalning i forhold til de gule ideologiske alternative. Og LO er også presset af social dumping, import af udenlandske arbejdskraft på meget lave lønninger. Så der vil være en afskalning af medlemmer i LO-forbunden, og LO vil blive mindre, men LO vil stadigvæk være en magtfaktor. Og LO har i og sig også selv mulighed for at påvirke og udvikle. Nu snakker vi struktur, men der er også noget politik, strategi. Og hvis LO evner at komme meget mere i offensiven, være mere synlig i medierne, kunne sætte den politiske dagsorden, og forbundene selv er meget mere offensive i forhold til at rekruttere og fastholde medlemmer, så kan LO altså også forhindre, at medlemsafgangen bliver så stor, som man foruddiskonterer. Så det handler om, at LO kommer mere på banen og er meget mere offensiv i den politiske og den offentlige debat, og er meget mere synlig i medierne. Og så skal man have de store forbund med også til at være med til at sætte dagsordenen og præge hele den politiske udvikling i Danmark. Der har LO og forbundene haft en meget stærkere stemme tidligere, ikke? Og det er noget med at komme tilbage til en meget mere aktiv, synlig politik, hvor man både skal blive bedre, og man skal også være billigere i forhold til det kontingent, man tager over fra medlemmerne.
Det var så arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsens indspark til den debat, vi har om LO, her i Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har LO's formand Harald Børsting i studiet. Jeg skal lige sige, at hvis der er nogen af lytterne, der har en kommentar eller et spørgsmål, så er I meget velkommen til at ringe på 20 24 7 24 7, eller skrive ind på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Nu hørte vi arbejdsmarkedsforskeren sådan være meget ja, han er klar i mailet, men han har også udtalt sig, sådan, argumenteret, eller udtalt sig lidt frækkere, kan man sige, om jeres udfordringer. I lyset af, at I har mistet alle de her medlemmer over de sidste mange år, specielt til de gule fagforeninger. Han har sagt, som jeg ironisk plejer at sige, hvis den her udvikling fortsætter, så kan LO-fagbevægelsen om nogle år fusionere med ældresagen. Underforstået, det ser de unge, der er problemet. Og det har han udtalt til ugebrevet A4, som jo udgives af LO, af alle. Hvad siger du til det? Altså, du kom jo til magten i sin tid, eller til formandsposten, vil jeg hellere sige, hvor du sagde, at vi kunne slå de gule. Det var slagordet. Og det kan I, det har I vel ikke gjort indtil videre?
Nej, det kan man ikke sige, at vi har. Men jeg mener stadigvæk, at vi har en god mulighed for at gøre det. Det, der jo er hele kernen i den diskussion, sådan som jeg ser det, det er jo, at det, der er sket gennem nogle årtier, er jo flere forskellige ting. Men i forhold til medlemsorganiseringen, så er der jo sket det, at det er blevet lidt uklart. Hvorfor er det nu lige, at jeg er i fagforeningen? Dengang jeg i sin tid blev medlem af en fagforening, og det tror jeg gælder mange af os, der var vi jo helt klar over, at det er vi nødt til at gøre for at stå sammen om og sikre, at vi har nogle ordentlige løn- og arbejdsvilkår på vores arbejdsplads, altså overenskomsten. Og hele det her med det, der så fint kaldes den danske model, altså det, at vi selv tager ansvar for vores løn- og arbejdsvilkår, og vi uafstemmer om det, osv., osv. Altså det der med, at vi selv forpligter os på aftaler og tager ansvar for vores hverdag. Det var det, der gjorde, at vi var klar over, at vi skulle stå sammen, og det er derfor, vi stod sammen på den enkelte
arbejdsplads. Det er meget længe siden, ikke?
Nej, det mener jeg sådan set ikke, det er. Det er meget længe siden, at vi oplevede det.
Ja, vi havde den bevidsthed.
Ja, præcis. Men den bevidsthed, tror jeg egentlig, er mulig at skabe igen. Jeg tror, noget af det, man skal gøre, det er selvfølgelig at lade folk ude på arbejdspladserne selv tage del i diskussionen. Altså, vi har jo kørt, eller retter nogle lokale områder, har kørt nogle projekter med det, de kalder organizing. Og der er tanken jo i virkeligheden den, at i stedet for, der kommer en professionel konsulent hen for fagforeningen og løser problemet, hvis man har et eller andet problem på en arbejdsplads. Ja, så siger man til kollegerne, hvad mener I om det her problem? Hvordan skal vi håndtere det? Altså det, at man begynder igen selv at tage hånd om sine problemer, det tror jeg er helt, helt centralt for at forstå værdien af sammenholdet. Fordi den måde, det virker lidt på i dag, det er, at den relation, der er blevet, i hvert fald et stykke hen ad vejen, den relation, der er blevet mellem medlemmet og fagforeningens skråstreg, forbund og LO, det er blevet sådan en professionel relation, ligesom du har til dit advokat, eller til din socialrådgiver, eller til kommunen, eller hvem du nu vil sammenligne det med. Det mener jeg er en gal
udvikling. Det kan vi da hurtigt blive enige om,
og
at derfor, det er sådan.
Den måde, vi kan ændre det på, det er det, jeg tror, det vil selvfølgelig tage noget tid, men den måde, vi kan ændre det på, det er selvfølgelig, at vi lærer alle os, der sidder professionelt i fagforeningerne, at vi lærer, at i stedet for, at vi siger, jamen det problem løser vi skriver til den nærmeste advokat, eller vi spiller selv advokat, så spiller man bolden tilbage og spørger, hvad har I egentlig gjort for selv at prøve at tage hånden om det? Hvad er jeres forslag til en løsning? Det er jo lige præcis det, medlemmerne forventer, det er jo, at de selv får med indflydelse på, hvordan problemet skal løses.
Jeg tror egentlig, altså er det ikke meget sådan, at medlemmerne, ligesom dem i skurven, de forventer overhovedet ingenting, men man, altså, hvis du spørger mange, så tænker de, det at være medlem af en fagforening, det forveksler de til at være medlem af en A-kasse. At det er sådan det, man er, hvis man melder sig ind i sådan noget. Og da du tiltrådte, du har sagt noget om, at du selv håbede på, at du kunne gå hen og blive en kultfigur for de unge.
Nej, det har jeg nok sagt, men det er jo ikke mig, der har sagt det, men det er blevet lagt i munden af mig.
Jamen, så vil jeg gerne mase det hele ind i kæften på dig nu. Men altså, synes du, det er lykkedes at blive en kultfigur, som de unge kan sige, at han er da en sjov fætter, ham der. Nu melder vi os ind i et LO-fag.
Nej, jeg tror desværre ikke, at det er lykkedes i sådan en grad, at de melder dem ind på grund af mig. Ej. Men det jeg i hvert fald kan se, det er jo, at vi er ved at forvente den der udvikling med de unge. Og det skyldes, at vi rent faktisk er blevet langt bedre til at opsøge de unge, mens de er i gang med deres uddannelse. Og der er de meget, meget interesseret, fordi der vil de gerne høre lidt om, hvordan er egentlig vilkårene, når jeg er færdig uddannet som murer, eller hvad jeg nu er i lære som. Mm. Og det der med at komme ind og møde dem, mens de er i gang med deres uddannelse, det er blevet opprioriteret meget markant blandt forbundet.
Hvornår er det? Har I nogle tal, der viser en ændring i det her?
Ja, men jeg kan jo ikke huske det med hovedet. Du kan ikke se den på statistikken endnu, men du kan for eksempel spørge sådan nogen som Metal, som jeg organiserer alle lærlinge inden for metalområdet, og det er så mange forskellige uddannelser. Men de har hævet deres procent ganske betydeligt. Jeg tør ikke at sætte et tal på.
Altså organisationsprocenten?
Ja, organisationsprocenten.
Eller er det markedsandele, vi taler om her?
Nej, det er organisationsprocenten inden for deres del af arbejdsmarkedet, ja. Altså inden for deres lærlinge. Jeg kan ikke huske tal, men jeg mener, det er omkring 20%, at de har hævet den organisationsgrad, sådan de i dag ligger et eller andet sted i nærheden af 90%. For
det er
jo
9 ud af 10.
Det, der så er udfordringen, det er selvfølgelig, når de er færdiguddannet og skal til at betale det fulde kontingent, at man så er i stand til stadigvæk at gøre synligt, at der er en værdi i medlemskabet. Både en værdi for den enkelte selv, og det tror jeg, der er noget af det, som der er nogen, der lidt overser. Fordi der er mange, der tror, at de vilkår, man har på arbejdspladsen, de er kommet af anden vej. Vi lavede en undersøgelse forud for LO's kongres, hvor vi spurgte et bredt udsnit af danskerne om, hvordan er mindstelønnen fastsat i Danmark. Der var der, og nu skal man altså høre godt efter, der var der 73%, der troede, at mindstelønnen i Danmark er fastsat ved lov. Der må jeg bare sige, der er ingen mindsteløn i Danmark, der er lovfastsat. Alle de lønninger, der eksisterer i Danmark, er aftalebaseret. Mm. Og det vil sige, hvis man arbejder på en virksomhed, hvor man ikke har en overenskomst, ja, så har man i princippet ingen mindsteløn. Og det er sådan set det, der er problemet.
Det er jo en katastrofe, at folk tror, det er lovgivet. Ja, det er jo det samme, som de siger, at folk tror derfor, ikke, de har nogen indflydelse.
Nej, præcis, og det er også derfor, at jeg tror, og derfor må vi selvfølgelig også kigge ind, at vi skal ikke skylde skylden for alle dårligdomme på alle mulige andre. Men her er der i hvert fald klar noget, vi har forsømt, fordi at vi åbenbart har professionaliseret vores fagbevægelse så meget, at folk tror, det er kommunekontoret. Og den relation, at det, vi har til medlemmer, ikke tydeligt gør, at det altså er deres fagforening, der sørger for, at de har løn- og arbejdsvilkår, som de selv kan påvirke derude i hverdagen. Fordi man skal huske på, og det er også det, mange ikke forstår, hvis de går på en virksomhed, eller de sidder i en lastbil, eller de arbejder i en fiskeindustri, eller de er kommunalt ansat på en kommune, eller hvor de er, så skal man jo huske på, at det der grundlaget for deres aflønning og deres vilkår, alt i alt, det er overenskomsten. Så er det jo rigtigt, at de selv nogle steder kan ligge oveni, men man må aldrig glemme, at det er det, at vi står sammen om at skaffe platformen, altså overenskomsten, det er det, der gør, at man selv får en springbræt, som man kan springe op fra. For bedre vilkår.
Vi skal have en lytter. Vi skal nemlig have en lytter. Frans Jacobsen i København, er du med?
Ja, det er jeg.
Ja, velkommen til. Du har et spørgsmål til Harald Børsting.
Ja, jeg har et spørgsmål og en kommentar, fordi spørgsmålet er jo, og jeg ved godt, jeg har hørt, at nu lønudviklingen er sat i stå, ikke? Men jeg har et langt livs erhvervserfaring, og de virksomheder, jeg har været ansat i, og hvor jeg selv har været med til at drive dem frem, de ligger jo i den dag i dag alle sammen i udlandet. Og der må jeg spørge Harald Børsting, altså, hvor ansvarligheden har været henne, fordi i de sidste 10 år, der er lønniveauet, eller lønningerne i gennemsnittet i Danmark med 35%. I Tyskland, som er vores nærmeste og vores største marked, der er lønningerne steget med 10% i den samme periode. Har man ikke ligesom haft øjnene op for det, eller er det kommet bag på Harald Børsting og company?
Nej, det er absolut ikke kommet bag på os. Og vi er fuldstændig klar over, at hvis man kigger i perioden fra 2000 og frem til nu, der er du ret, at der har den danske lønudvikling været det, der hedder lønkonkurrenceevnen. Der har den været negativ set med danske øjne, og du har formodent, uden jeg lige kan huske i hovedet, meget ret i de tal, du nævner. Især frem til 2007, der gik det rigtig, rigtig skidt. Men fra 2007 og så frem til i dag, der har vi faktisk indhentet en tredjedel af det tab. Så hurtigt kan det gå. Altså fra 2007 og frem til i dag, der har vi allerede indhentet en tredjedel af det tab, vi havde. Det vil sige, at dengang, at det var, da det så værst ud, der var det, som du siger, der var det cirka godt og vel 20%, vi var bagud. Nu er vi kun i situationsdagen, fordi det er stadigvæk slemt nok, men nu er vi cirka 14-15% bagud. Så udviklingen er vendt, men du har ret.
Hvad med minimumslønningerne? For nu kan jeg jo se, at jeg har set en oversigt i, det kan vi så diskutere, for det har jo også noget med skattetrykket at gøre.
Ja.
Men i Tyskland for eksempel, der er der mange minimumslønninger, som ligger på 10 euro. Så kan du så sige, jamen til gengæld, så er der meget lavere moms på fødevarer, og der er meget lavere på. Mm. Men det er jo et af de steder, jeg har set i forbindelse med de der svin, der bliver sendt ned til Tyskland, og så kommer tilbage i Danmark igen. Ikke? Og det er jo fordi...
Ja. Ja, det grise, vi taler om. Ja.
Og hvorfor gør man det, siger man så? Og det er så, fordi det er langt billigere at få det forarbejdet. Jeg hørte fra Danish Crown, hvor man sagde, at hvis du sætter en slagtning i Danmark til indeks 100, så kan du få dem lavet til indeks 42 i Tyskland og indeks 28 i Polen. Det er jo utrolig svært. Jeg ved godt, det er svært, ikke?
Frans Jacobsen, hvor skal vi hen? Altså, hvad synes du, vi skal gøre? Eller hvad synes du, Harald Børsting skal gøre? Skal Harald Børsting tvinge sine medlemmer til direkte at gå ned i løn, for at vi kan få en højere konkurrence?
Ja, det skal jo hænge sammen med noget andet. Og jeg synes måske, man kunne gøre det, at man sagde til det offentlige, hvor forbruget er jo steget ud over alle grænser, at man sagde, jamen her, kære venner, der er det simpelthen altså slut med skatter, og der må I rationalisere, sådan at der bliver mere til overs til dem, der sådan set skaber det, vi skal leve af fremadrettet, ikke? Men vi har jo haft, altså, hvis det er fra det offentlige, har vi jo haft næsten endnu mere, hvor man vil have mere i løn, ikke? Og det holder jo ikke, det holder jo ikke.
Frans Jakobsen, du skal have tak for dit bidrag. Lige her på falderæbet, så kunne du jo også måske lige benytte. Det kunne jo være, at det var dig, der skulle løbe med den store, luksuriøse nytårskurv, med, hvis du har et godt forslag til en besparelse i den offentlige sektor.
I den offentlige sektor? Ja, ved du hvad? Jeg har siddet og beskæftiget mig med for eksempel, nu kan du sige, antallet af ministerier. Og nede i syd for Tyskland ligger der et land, der hedder Schweiz.
Ja.
De har 7 ministerier dernede. Og så har de sådan et bundes et eller andet. Så de har 8 ministerier til at drive Schweiz, som har 7,8 millioner indbyggere.
Jeg til dit forslag, det er den schweiziske model, 7 ministerier.
Og så, ja, det har de der bundes, fordi de har jo de der kantoner. Den kan vi godt undvære her, fordi vi har jo ikke amterne mere, så skidt med det. Det har jeg. Og så en ting til. Den digitale patientjournal. Undskyld. Der er rigtig, rigtig mange penge at spare.
Det der skal burde først investeres i sådan en journal, jo.
Men ved du hvad, den schweiziske model med 7 ministerier, den ruller med ind i konkurrencen. Ja. Det er et originalt forslag.
Så kan du også spare alle spindoktorerne og alt det der.
Ja, det forslag har vi hørt. Tak for det.
Tak skal du have, Frans Jakobsen, og god jul.
Ja, tak. I lige måde. Tak for
flere offentlige besparelser, det var sådan set hans, det var hans forslag sådan generelt tilbageholdenhed, og så lavere skat, vel, og så skulle I ikke kræve så meget i løn. Var det ikke det, der var hans forslag?
Det var noget i den retning, ja.
Hvad siger du?
Jamen, jeg vil sige omkring de udfordringer, vi står overfor, hvor min tilgang er, som jeg sagde tidligere, at vi alle sammen skal bidrage. Der er der ingen tvivl om, at en af elementerne, det bliver også kan styre den offentlige sektor på en klogere måde, end vi gør. Og det vil sige, jeg håber ikke, at vi behøver at lave nedskæringer i den offentlige velfærdsservice, men det betyder, at vi skal udnytte de offentlige velfærdskroner mere effektivt. Og der er også nogle områder, hvor jeg synes, man kan spare.
Ja,
vi har peget på, og det vil jeg gerne pege på igen, men det er jo ikke så længe siden, at det 2 år siden, der kom Rigsrevisionen jo med en rapport om, at de små 10 milliarder kroner, der er brugt på at aktivere især de meget svære stillede grupper i forhold til arbejdsmarkedet, at de jo de facto spildt. Mm. Jeg ved ikke, om det har det omfang. Det har de regnet sig frem til, og man kan altid diskutere, hvor grænserne går. Men jeg er helt enig i, at vi laver rigtig meget unødig aktivering af grupper i dag. Forkert aktivering og aktivering for nogle målgrupper, for hvem arbejdsmarkedet ikke er det umiddelbare bud. Og derfor tror jeg fint, at man kan kigge på at finde besparelser på for eksempel det område. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal gøre noget for de ledige. Man skal bare gøre noget andet, som er mere effektivt, så man kommer hurtigere i job.
Hvad skal man gøre for de ledige, for at de kommer hurtigere job, hvis ikke der er nogen jobs? Altså, jeg synes altid, det er mærkeligt.
Jamen, det der med, at der ikke er nogen jobs, det er selvfølgelig rigtigt, at efterspørgselen er noget stækket i de her år. Men ikke desto mindre, så er der jo altså meget, meget stor jobomskiftelighed, også i den nuværende situation. Og det betyder jo, at hvis vi dygtiggør, altså uddanner på de ledige, så har de en langt bedre mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Og derfor mener vi jo, at hovedbidraget til, at folk kommer i job igen, det man kan gøre i forhold til den ledige, det er at uddanne dem. Det man så kan gøre i forhold til at skabe job, det er jo, at vi har brug for, at der kommer mere gang i væksten. Og der er vi jo tilfredse med, at den nye regering har lavet den her såkaldte kickstart. Men det er klart, vi har brug for meget bredere også i Europa at diskutere, hvordan kommer Europa tilbage på sporet, på vækstsporet, sådan at vi rent faktisk får skabt nogle arbejdspladser. Det er der i den grad. Men
det er jo stort set kun LO's egne økonomer, der mener, den vækstkickstart, den får...
Nej.
Der er ikke ret mange, der ikke har aflyst den.
Nej, nu tror jeg, nu ved jeg ikke, hvad det er, I læser og refererer til.
Men aviserne? Nina Schmidt for eksempel...
Ja, men aviserne, der skal du regne med, det er bankøkonomerne, der styrer det.
Ja, Nina Schmidt er meget bekendt ikke bankøkonomer. Nej. Og de andre, og vismændene mener heller ikke, at man kan få et selv...
Nej, du kan ikke få skabt et selvbærende opsving.
Det forslår ikke.
Det er helt enig. Vi løser ikke alle problemer med den her kickstart, men det ændrer ikke ved, at den her kickstart vil komme til at give omkring 12.000 arbejdspladser. Og 12.000 arbejdspladser...
Ja, i én sektor. I bygge- og anlægssektoren.
Nej. Det er heller ikke rigtigt. Det er, fordi bygge- og anlægssektoren har jo en masse leverandører. Altså, bagved. Det er ikke alle sammen, der går ud på byggepladsen.
Nå, men det er primært der, det kommer.
Vi skal ud på byggepladsen nu.
Ja.
Fordi vi har Jannik Dahl. Eller Jannik, kan du høre mig?
Ja, det kan jeg godt.
Hvad hedder Jannik du til efternavn? Jannik Dahl?
Dahl.
Jannik Dahl, det skal være rigtigt. Og du ringer ned fra Maribo.
Ja.
Og du har et spørgsmål til Harald Børsting.
Ja, det har jeg. Det er sådan, nu har jeg desværre selv været syg i 16 år, og har ikke rigtig været på arbejdsmarkedet grundet en sygdom i arthrose. Men det korte og lange er, at jeg kender rigtig mange håndværkere. Og mange af dem, de føler faktisk, at de ikke får den opmærksomhed, de har brug for fra fagforeningerne. Og det skyldes, det er, for eksempel nu har jeg haft håndværkere til at lave noget på mit hus. Og når der så kommer litauer eller polakker med ud, jamen så tager chefen den samme løn, om der så er danskere med eller litauer og polakker. Men mester han skruer flere penge ved at have udlandske arbejdskraft med. Så hvorfor skulle han egentlig bruge tid på at prøve at få en masse danske arbejdskraft ind? Fordi nogen de siger, de føler ikke, at fagforeningerne kæmper for, at det skal være danskere, der skal være ansat, i stedet for udlandsk. Så vi sørger for os selv først. Jeg ved ikke, om I kan følge mig og forstå mit spørgsmål.
Det tror jeg.
Jeg prøver, så... Altså, jeg prøver
Jamen, jeg tror, at Harald Børsting skal have lov at svare.
Jamen, jeg tror klart, jeg forstår dit spørgsmål. Altså, fordi det, du spørger om, det er jo i virkeligheden, hvad kan vi gøre ved det her, som vi har kaldt social dumping, løndumping?
Ja.
Det er jo det problem, du kredser omkring. Og der vil jeg sige, at... jeg synes jo, vi gør rigtig meget, men du har desværre ret i, at vi ikke lykkes hele vejen rundt. Til gengæld har du også ret i, at vi har ikke taget en kamp, der handler om, at fordi du er polak, så må du ikke arbejde. Altså, at danskere skal have fortrinsstilling frem for polakker, for eksempel. Når vi ikke har det, så er det fordi, vi har et grundlæggende synspunkt, der hedder, at fremmede er velkommen på det danske arbejdsmarked, hvis, og det er det, der er den helt afgørende understregning for mig, hvis det foregår på danske løn- og arbejdsvilkår. Og derfor er det løn- og arbejdsvilkår, vi har fokus på, og ikke nationalitet. Og jeg tror, det er her, det går galt, det er, at det, der sker i den faktiske verden, og det er dine kammerater på byggepladserne, jeg har heldigvis også mange venner og bekendte, der er i den branche, det, der går galt, det er jo, at de oplever, at man ikke får samme løn og arbejdsvilkår, som danskeren har, og derfor bliver den danske arbejdskraft fravalgt, og det er fuldstændig uacceptabelt. Og der er for mig at se kun et at gøre, det er at skærpe kontrollen, det er at skærpe det opsøgende arbejde, og så få håndteret alle de sager, der er. Og der er jeg jo glad over, at i forbindelse med finansloven er der jo sat 65 millioner kroner af til at bekæmpe social dumping, plus at vi jo selvfølgelig skal blive langt stærkere i fagforeninger til at være opsøgende. Det, der imidlertid er fagforeningernes problem i mange af de her sager, det er jo, at de finder ikke ud af, at der går underbetalt arbejdskraft ud på en villavej og renovere en villa, eller hvad det nu der er, der foregår. Det finder vi ikke ud af, inden de er færdige, hvis vi overhovedet finder ud af det. Og det er det, der er problemet. Derfor skal vi have gjort noget ved den registrering. Vi har alt for mange, der flyver under radar, når det handler om, at udenlandsvirksomheder rent faktisk har pligt til at registrere sig i det, der hedder RUT-registret, altså registret for udenlandske tjenesteydere. Der er man faktisk pligt til at lade sig registrere. Det sker desværre bare ikke i tilstrækkeligt omfang. Og det er derfor, vi er glade for, at det vil myndighederne tage fat i.
Er det ikke en håbløs kamp?
Jeg tror ikke, den er håbløs. Men
hvis vi lever i en markedsøkonomi, så den er reguleret, men altså så lang tid. Det er jo ikke dårligt arbejde, de laver polakkerne, vel, som I kalder dem, vel? Altså,
nej, ikke generelt. Der tror jeg, at de laver... Der er selvfølgelig også eksempler på, at de laver dårligt arbejde.
Det kan der er mange eksempler på, at de laver fremragende arbejde.
Ja, men det er helt enig. Jeg tror ikke, det er der, vi har...
Det er jo bare markedsøkonomi, ikke?
Ja, men det ændrer jo ikke ved, at lige præcis fagbevægelsen er sat i verden for at moderere den markedsøkonomi. Og det er derfor, at danske lønmodtagere har forholdsvis gode vilkår sammenlignet sådan i øvrigt i verden. Det er jo fordi, vi har været i stand til, fordi vi har stået sammen, så har vi været i stand til at dæmme op mod de værste elementer af denne her markedsøkonomi, som jo ellers også vil udnytte arbejdskraften. Og det er jo det, vi ser i de her situationer. Jeg oplever jo, at vi får jo dusinvis, og er der dusinvis, ja hundredvis, af sager ind i LO via lokal fagforening og forbund om lige præcis det her med løndumping. Og det, der er det svære i det, det er jo, inden vi så har fået sat, om jeg så må sige, de nødvendige blokader og varslinger i gang, så er arbejdet færdigt, eller virksomheden er smuttet videre. Så det er svært.
Så er I åbenbart for langsomme.
Ja, men problemet er jo også, at vi er nødt til at trods alt have nogle færre varslingsregler over for arbejdsgiverne. Fordi det er jo de samme regler, der gælder for danske virksomheder. Det er jo ikke sådan, at vi kan fare på dem med deres varsel. Der er nogle aftaler om, hvor mange der skal gå, når vi varsler.
Jannik Dahl, eller Dahl?
Ja. Ja. Jamen altså, et eller andet sted, ikke også? Undskyld mit udtryk i radio, men jeg synes, her i samfundet i Danmark, vi er blevet lidt for svage. Vi har nogle svage chefer, der i stedet for... Der er jo mange muligheder, man kan gøre. Jeg forstår godt, at man skal følge en lovgivning. Men et eller andet sted, vi har mange håndværkere, som hellere vil sidde og have de penge, end at gå ud og søge arbejde, fordi chancen for at få det, den er meget lille, når der står en udlænding eller en dansker. Fordi mester vil jo selvfølgelig gerne tjene 10.000 kroner ekstra i lommen. Det er jo klart, at han vil gerne have en federe bil eller noget andet. Men hvorfor ikke bruge så nogle af de arbejdsløse, der får gode penge, og så skrive til nogle af dem, er I interesseret i at køre rundt i Danmark? Se, hvor der bliver lavet arbejde. Gå ind og bank på og spørg husejeren. Du har nogen ansat til at lave noget arbejde. Må vi have lov til at spørge, hvilken firma de kommer fra? Og ved du, bla bla, hvor mange der er?
Det har vi sørme også. Problemet er bare, at vi når ikke alle vejen rundt. Vi har rigtig mange, der arbejder lige præcis på den måde, du siger det.
Ja, men så giv oplysning til håndværkerne, dem der, fortæl, at I gør noget for håndværkerne.
Det synes jeg også, vi prøver at fortælle. Der går næsten ikke en dag, hvis du tager sådan et brancheblad, som den, der hedder licitationen, så går der næsten ikke en dag, hvor der ikke er omtaler lige præcis de her problemer.
Okay, Jannik Dahl, dit forslag blev givet videre og kommenteret, så du skal have mange tak, fordi du ringede ind.
Ja, men jeg ønsker jer alle sammen en god dag og god jul og glædelig jul til...
I lige måde.
I lige måde.
Ja, tak skal du have. Hej.
Harald Børsting, vi har 5 minutter tilbage. Jeg skal snakke lidt om fremtiden. Der er jo overenskomstforhandlinger her i foråret, og det er krisetid. Det er allerede blevet meldt ud af, og selv tror jeg blandt jer i fagbevægelsen om, at medlemmerne skal ikke regne med den helt store lønfremgang om nogen overhovedet. Vi har også været inde på det nu her. Tværtimod, så var 12-minutters planen, som SASF spillede ud med før valget, den indeholdt blandt andet forslag om, at vi skulle arbejde længere. Hvordan det skulle, vi skulle arbejde længere, en længere arbejdsuge, kortere ferie, hvad ved jeg. Men det tema bliver jo på dagsordenen for at få en bedre konkurrenceevne, for at få mere effektivitet. Hvad tror du, eller har du nogle tanker og idéer om, hvad vej går udviklingen, og hvad... Bliver det ikke et problem for jer i forhold til jeres medlemmer, som siger, men min fagforening skal jo kæmpe for, at jeg får nogle kortere arbejdstider, noget højere løn, nogle bedre arbejdsforhold. Og nu går udviklingen i den anden ende, og ikke engang fagbevægelsen, som jeg betaler penge til, de kan simpelthen ikke ændre på den udvikling. Jeg tror ikke, der er mange, der siger, hvorfor skal jeg så være medlem af en fagforening? På den baggrund.
Nej, det tror jeg ikke, og det håber jeg bestemt ikke, fordi jeg mener sådan set, at slutningen er forkert. Det er jo rigtigt nok, og det har vi sagt, og det vil jeg da gerne bekræfte, at vi forventer ikke at få de store lønstigninger nu. Det har vi jo sagt. Jeg har formuleret det på den måde, at jeg har sagt, at jeg ser meget hellere, at vi får en jobfest end en lønfest. Her i ligger jo, at vi... ser meget gerne, at vi kan forbedre vores vilkår, sådan at vi kan få skabt flere job, og at vi kan bevare de job, vi har i Danmark. Det er det, der er signalet. Når det er sagt, så er det også sendt et meget klart signal om, at vi forventer, at vores realløn skal bevares. Det vil sige, at vi skal have en lønstigning, der svarer til prisudviklingen. Det er sådan set 2 meget faste holdepunkter, vi går ind til forhandlingsbordet med. Og så er det jo en lang række andre emner, som uddannelse og tryghed, og hvordan håndterer vi afskedelsessituationer og alt det der. Hvordan kan vi understøtte folk bedst i sådan noget? Det er ligesom den ene del. Det er det, der ligger her inden for de næste 2,5 måneder efter nytår. Det er de private overenskomstforhandlinger, og det håber jeg lykkes. Og når jeg tror, at medlemmerne godt er klar over det, så er det dels fordi, de kender krisen. Og når jeg ikke tror, at det påvirker deres medlemskab af en fagforening, så er det jo fordi, at man er jo også altid nødt til at tænke i, jamen hvad er det så i virkeligheden, jeg får af min fagforening? Jo, jeg får en fagforening, der trods alt er i stand til at forhindre løntilbagegang, der er i stand til at sikre, at jeg stadigvæk har et aftalegrundlag at arbejde på. Og hvis man skuer til udlandet, så kan man jo se, at det simpelthen skrider fagforeningerne af henne alle andre steder. Så det, at vi står sammen i en fagforening, det er stadigvæk helt centralt, og det tror jeg, vores medlemmer forstår, også i en krisetid.
Men er det ikke svært, hvis, når I nu har hvis man siger, et højere kontingent, end de gule har? Altså, folk skal jo spare i disse tider.
Jo, men hør nu her, de gule laver jo altså ikke nogen som helst aftaler. De har ikke en overenskomst. Det er derfor, det ikke er en fagforening. Jeg kalder det en forretning, for det er en forretning. Og hvis jeg må få jer til, bare til allersidst, i forlængelse af disse overenskomster, så forventer jeg jo, at der bliver nogle trepartsforhandlinger, hvor fagforeninger, det vil sige lønmodtagernes repræsentanter, vi får en central placering i at være med til at prioritere, hvordan skal vi alle bidrage til, at vi kommer ud af krisen. Det er det, vi har en fagforening til. Det er derfor, det er vigtigt at være i den.
Tak, fordi du kom i dag. Det var så lidt. Harald Børsting.
Ja, fordi om ganske få sekunder, så er der nemlig nyheder her på Radio 24-7, men vi skal lige sige at til vores lytter, at dem, der simpelthen må og skal høre vores program, har faktisk mulighed nu også for at podcaste Cordua og Steno. Men nu er der nyheder.